Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وَمَنْ تَبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَتِي الْكِرَامِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ صَدَرَكُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan, menganugerahkan kepada kita sekian banyak kenikmatan, baik nikmat yang bersifat lahiriah maupun nikmat yang bersifat batiniah. Dan sekian kenikmatan-kenikmatan tersebut tentunya tidak ada satupun yang mampu menjumlah, menghitung sebagaimana yang Allah Azza wa Jal firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian membilang, menjumlah, menghitung berbagai nikmat-nikmat Allah, maka pasti kalian tidak mampu menghitungnya. Ikhwatul kiram, barakallahu fikum. Topik pembicaraan kita pada kesempatan pertemuan kali ini, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan dan juga telah tersebut dalam pamflet, yaitu judul Menjaga Negara dengan Takwa. Sebelum kita menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, dan insya Allah akan kita nukilkan akwal atau kalimah yang kita sadurkan dari sebagian muallafat karya tulis daripada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam mimbar-mimbar Jumat beliau dan juga makalah-makalah beliau. Ikhwatul kiram, jangan difahami bahwa istilah menjaga negara, yaitu kita menjaga tentang batas-batas wilayah, menjaga sebagai pelaku, barakallahu fikum, tentang keberadaan negara itu, atau hal-hal yang sifatnya barakallahu fikum lebih akrab, lebih jelas dengan pengistilahan kepada berjalannya, berputarnya roda kepemerintahan. Karena satu negara apakah dipimpin oleh seorang raja negara ataukah dipimpin oleh seorang presiden, tentunya merekalah orang-orang yang barakallahu fikum lebih berkompeten untuk menjaga tentang stabilitas, tentang bagaimana supaya sebuah negara itu kehidupan yang ada, urusan-urusan yang ada, aktivitas yang ada itu dapat berjalan dengan baik. Namun poin yang akan kita angkat berkaitan dengan masalah menjaga negara, dan insya Allah semua kita menyepakati berkaitan dengan keamanan yang disebut dengan istilah al-amnu, keamanan, rasa aman bagi siapapun, baik yang muslim secara khusus maupun yang bukan muslim, ketika seorang tinggal di suatu negara, bahwa semua sepakat yang namanya rasa aman sesuatu yang disenangi oleh siapapun. Tidak ada satupun jiwa kecuali mengharap adanya rasa aman. Dan al-amnu, rasa aman, merupakan tujuan yang mulia, merupakan harapan yang besar yang semua orang berusaha, semua orang berupaya, baik itu para pejabatnya, rakyatnya, ataupun siapapun, untuk mewujudkan rasa aman. Sehingga masing-masing individu pasti mendambakan, menginginkan apa yang disebut dengan rasa aman. Bahkan untuk mewujudkannya, untuk menggapai, untuk tercipta suasana aman di suatu negara, kembali apakah negara tersebut dipimpin oleh seorang presiden, atau negara, negeri itu tersebut dipimpin oleh seorang raja, berbagai macam upaya, berbagai macam usaha untuk tercapainya apa yang disebut dengan rasa aman. Seminar-seminar, ya, pertemuan-pertemuan para pejabat-pejabat penting, elemen-elemen, demikian pula ormas-ormas, demikian pula berbagai macam kelompok-kelompok yang ada, seringkali juga melakukan pertemuan dalam rangka upaya untuk menciptakan apa yang disebut dengan apa? Rasa aman. Bahkan barakallahu fikum, jangankan orang-orang yang di situ dalam mengupayakan, mohon maaf, bukanlah hanya orang-orang yang berupaya untuk mengamankan suatu keadaan di suatu negara atau negeri, itu hanya orang-orang yang dikatakan baik, yang mohon maaf, ya, kadang-kadang kumpulan orang-orang yang nakal, ya, kalau mungkin boleh kita istilahkan, ya, orang-orang yang terkumpul menjadi para preman itu kadang-kadang juga berkumpul bagaimana tempat yang mereka kuasai juga terjadi apa? Aman, kan begitu. Artinya semua kita mengharapkan, semua kita menginginkan Hanya masing-masing tentunya barakallahu fikum ada cara-cara yang ditempuh. Karena itu mudah-mudahan poin-poin yang akan kita singgung mengingatkan kepada kita, andai kata di antara poin yang akan kita sebutkan nanti sebab untuk terciptanya suasana aman, kita sudah mampu melakukannya, kita termasuk orang yang ikut andil padanya, hendaknya fahmadillah, seorang memuji Allah Azza wa Jal. Bukan karena sesuatu di mana seorang berdasarkan kemampuan, kehebatan, kekuatan, tapi taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sumbangsih untuk terciptanya suasana aman di suatu negara dilakukan pula oleh para ulama. Sebagai misal, mereka membuat sekian banyak tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah untuk mereka sumbangkan sebagai bentuk barakallahu fikum penyampaian ilmu, sebagai bentuk untuk penasehatan. Demikian pula berbagai macam durus, atau yang diistilahkan bagi kita yang muda adanya kajian-kajian, ta'lim-ta'lim, muhadarah-muhadarah, daurah-daurah. Demikian pula kajian-kajian yang sifatnya kecil maupun yang dikatakan kajian akbar, dan berbagai macam bentuk yang sifatnya di situ menyampaikan kepada pelajaran, yaitu ilmu din. Demikian pula sekian banyak pihak, orang-orang yang punya pemikiran yang baik, ahli strategi misalnya, orang-orang yang punya pandangan-pandangan yang muwafiq, mereka juga barakallahu fikum berusaha untuk menciptakan suasana di sebuah negara, apa yang disebut dengan suasana aman. Sehingga barakallahu fikum itu sebuah cita-cita dan harapan yang ditempuh, diupayakan oleh semua pihak. Fabarakallahu fikum, maka kalau di situ tercipta suasana aman, maka berbagai macam aktivitas apapun jenis, apapun bentuknya, akan berjalan dengan baik. Sampai-sampai dalam perihal seorang mau beribadah kepada Allah, berjalan ke masjid walaupun dalam kegelapan, ya, subuh berangkat ke masjid aman, tidak ada yang mengganggu, ya. Demikian pula ketika seorang mau beraktivitas misalnya untuk melakukan perniagaan, dagang, dia harus belanja pagi hari, ya. Sebagian orang itu kan kadang-kadang mau jualan, jualannya jam 9, belanjanya jam 2 pagi, ya. Karena barangnya ada di waktu itu. Karena kalau sampai telat, kehabisan. Ditanya, loh mas, kok enggak buka hari ini jam 9? Telat, bangunnya kesiangan. Barang-barang yang akan dijadikan sebagai barang yang di situ, bahan mentahnya sudah habis. Kan demikian. Aman. Tidak ada yang mengganggu. Demikian pula siapapun, baik itu seorang petani, pedagang, pegawai, dan siapapun, ketika tercipta suasana aman, maka aktivitas berjalan dan berlangsung dengan baik. Sebaliknya, barakallahu fikum, kalau kemudian terbalik, kalau terbalik bahwa yang ada ialah rasa takut, yang ada ialah apa? Rasa takut. Mau keluar rumah takut karena banyak yang mengganggu, Mau ke masjid walaupun jaraknya itu hanya dekat juga takut. Karena ada orang-orang yang mengganggu. Mau jualan juga takut. Mau beraktivitas juga takut. Bahkan di dalam rumah pun tidak aman. Iyadan billah, kalau sampai terjadi suasana dan kondisi di mana kita tinggal di suatu negara seperti itu. Naam. Dan itu dikisahkan oleh sekian banyak orang-orang yang menjumpai keadaan. Sampai-sampai barakallahu fikum ada sebagian ya, masyayikh yang pernah hadir ke tempat kita. Itu kan punya dua istri, punya dua keluarga. Masih dalam posisi rumah itu tidak jauh ya. Misalnya satu rumah begini dibagi dua terus ada tempat terbukanya. Apa ya? Al-haus atau kalau kita istilahkan apa? Kalau bahasa Jawanya kan longkangan ya. Kalau teras kan di depan, halaman di depan ya. Kalau ada tempat terbuka di dalam, bahasa Indonesianya namanya apa, Mas? Hah? Oh, bukan ruang tamu. Itu salah ini. Hah? Bukan ruang tamu, Mas. Apa? Jadi rumah kan begitu ya, terus terbuka. Bukan untuk jemuran juga ya. Ya kalau terpaksa untuk jemuran tidak apa-apa ya. Tapi terbuka, matahari masuk, hujan juga kalau ada masuk. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Hah? Lompongan? Ini bahasa sini. Kan ditandur pohon lompong napa? Baik. Paham ya? Jadi itu kan masya Allah ya, orang-orang yang di dalam walaupun misalnya anak-anak perempuan misalnya gak pakai jilbab buka bisa ngelihat, kadang hujan-hujan tertutupi dengan apa? Dinding tadi sehingga aman. Nah mau berjalan khawatir kan tempat terbuka, mau berjalan untuk kemudian ke tempat salah satu daripada istrinya itu pun harus bersenjata dan mempersiapkan diri. Jangan sampai ada kemudian peluru nyasar kan begitu. Itu ketika suatu negara dalam kondisi kacau. Iya. Yeah. Dalam kondisi kacau. Tapi subhanallah ketika aman ya, ketika aman rumah-rumah kadang tanpa kunci pun aman, nggih. Pernah dapati rumah tidak ada gemboknya, tidak ada kuncinya, cuma grendel aja dari kayu itu. Didorong mungkin juga bisa terbuka. Ada nggih rumah-rumah seperti itu ya. Karena aman. Kalau ditanya, loh, apa tidak takut ada pencuri masuk? Ya mau biar masuk, enggak ada yang mau dicuri kan begitu ya. Ya, yang mau dicuri apa? Enggak punya apa-apa. Ya. Fabarakallahu fikum. Bahkan pada sebagian kadang-kadang kita itu sedikit memberikan himbauan kepada ikhwan teledor ya. Kadang-kadang memarkirkan motor di depan rumah, kunci masih gantung. Alhamdulillah tidak sama BPKP dan STNK dimasukkan di situ kan begitu ya. Kuncinya masih gantung 24 jam di situ ya. Toh juga tidak ada yang ngambil. Coba kalau di tempat yang lain ya, di daerah-daerah tertentu. Jangankan kunci masih gantung, sudah dikunci setang tetapi ternyata yang ngambil juga punya kunci yang lebih hebat ya. Wallah alam saya tidak tahu kuncinya apa ya. Nah, ini kan suatu kenikmatan. Sehingga ketika dibalik keadaannya tadi, maka aktivitas banyak yang terbengkelai. Sehingga yang namanya rasa aman, sesuatu yang di situ betul-betul menjadi perkara yang tentram yang ada sampai membekas pada hati seseorang, jiwa tentram, hati tentram, terjadi tumaknina, ketenangan dalam pikiran. Nggih mboten? Jadi yang tenang bukan jawarihnya, tidur nyenyak kan begitu ya. Pikiran juga bisa istirahat, hati juga tenang ketika terjadi apa? Rasa aman. Ketika dibalik suasananya kacau, mau tidur saja tidak bisa. Pikirannya dalam kondisi mikir, jangan-jangan, jangan-jangan. Kan demikian. Hati juga tidak tenang. Si fulan baru saja lewat, diganggu, dibunuh. jangan-jangan nanti giliran saya, kan begitu. Fa Allahu musta'an, sehingga di situ perihal yang harus dan sepantasnya bagi kita untuk kemudian mensyukurinya ketika Allah berikan rasa aman pada suatu negeri. Dan manusia dalam mengupayakan terciptanya suasana aman, itu terjadi keterpautan. Apa yang disebut dengan keterpautan pada kemampuannya. Keterpautan pada masing-masing manusia dan kemampuannya. Sehingga sebagian mungkin mengusulkan demikian, sebagian mereka membuat misalnya suatu kegiatan demikian dan seterusnya, itu dikatakan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Dan itulah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa likullin wijhatun huwa muwalliha. Pada setiap masing-masing manusia atau tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri, ada kiblatnya sendiri yang dia menghadap kepadanya. Fabarakallahu fikum, maka seorang muslim hendaknya yang menjadi kiblat untuk kemudian seorang agar tercapai suasana keamanan, ya kiblatnya kepada agama, ya kiblatnya kepada agama, bukan kepada sesuatu yang bertentangan dengan agama. Sebab itu barakallahu fikum, seorang senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal yang tidak kurang dari 17 kali atau minimal 17 kali dalam sehari, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, berilah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu barakallahu fikum sebuah jalan yang dibangun di atas pondasi berupa kitabullah, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian poin yang kedua, bahwa rasa aman itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan pemberian dari Zat Allah Azza wa Jal yang dikatakan Rabbul Alamin. Kenikmatan berupa rasa aman adalah anugerah ilahiyah. Demikian pula pemberian dari Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, Zat yang mengatur segala alam semesta, yang menciptakan dan yang lebih tahu, lebih faham tentang kemaslahatan pada masing-masingnya. Kemaslahatan pada masing-masingnya. Sehingga Allah berhak memberikan ke suatu tempat, ke suatu negara, penduduknya diberikan rasa aman dan sebagian tempat tidak diberikan. Ini kehendak Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal yaf'alu ma yasha, dia berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki adanya suatu negeri, kalau Allah menghendaki adanya suatu negara, penduduknya yang tinggal di dalamnya diliputi rasa aman, maka Allah berkehendak. Jika dibalik, bahwa penduduk negeri suatu negara itu dijadikan orang-orang yang ditimpakan padanya rasa takut, maka Allah pun berkehendak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah itu perintah darinya. Demikian pula Allah menciptakan sesuatu juga atas ciptaannya. Demikian pula berbagai macam hal, tidak ada satupun yang mampu menghalangi jika Allah telah memberi sesuatu kepada hambanya. Kemudian barakallahu fikum, di dalam Al-Quranul Karim cukup banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perkara yaitu rasa aman, dan itu merupakan perkara yang agung, sebuah hakikat yang Allah berkahi, di antaranya ialah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera dalam Al-Ankabut, yaitu pada ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Apakah mereka tidak memperhatikan kami menjadikan negeri mereka itu tanah suci, yaitu Mekah, dan juga aman bagi penduduknya, aman bagi penduduknya. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Sementara barakallahu fikum, orang-orang yang hidup di sekitarnya, mereka yang di sekitarnya, belahan-belahan negara yang di sekitarnya di masa dahulu, mereka dalam kondisi terjadi rampok-merampok, yaitu tidak ada rasa aman, tidak ada kondusivitas. Afabil batili yu'minun. Maka mengapa sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu keamanan, mereka percaya dengan kebatilan? Ayat ini dikatakan mengingatkan kepada orang-orang musyrikin, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, jika menghendaki siapapun, Allah berkehendak, jika Allah menghendaki kepada negara manapun, Allah berkehendak ketika diberikan rasa aman padanya. Qala afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Maka mengapa ketika mereka itu sudah diberikan rasa aman, justru mereka mengimani kebatilan? Dan mengapa ketika mereka itu sudah diberi rasa aman terhadap nikmat-nikmat Allah, mereka itu mengingkarinya? Demikian pula waqala ta'ala, ayat yang tersebut dalam Al-Qasas, awalam numakkil lahum haraman amina. Maka tidakkah, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana kami meneguhkan kedudukan mereka, yaitu orang-orang yang tinggal di negeri yang ada padanya daerah yang haram, daerah yang Allah muliakan, dan juga daerah yang Allah berikan rasa aman. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Negeri itu didatangkan kepadanya, yaitu adanya buah-buahan, sekian banyak buah-buahan, dan buah-buahan tersebut munculnya, datangnya dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada. Rizqan min ladunna, sebagai bentuk karunia rezeki yang ada dari kami. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Barakallahu fikum, pada ayat ini poin yang perlu untuk kemudian kita perhatikan ialah pada qauluhu awalam numakkil lahum. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana kami meneguhkan kedudukan? Sehingga di sini yang harus kita garis bawahi bahwa yang namanya ketentraman, yang namanya rasa aman, ialah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah meneguhkan kedudukan, meneguhkan keberadaan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dan sepantasnya pula bagi seorang untuk kemudian mensyukurinya. Adapun orang yang musyrik, adapun orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru mereka itu lebih mempercayai kepada kebatilan. Mereka mengingkari kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkaranya sangat mengherankan. Wong yang mendatangkan rasa aman adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memberikan kedudukan pada manusia sehingga mereka aman adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika zat yang menganugerahkan, zat yang memberikan, yang memberikan satu keamanan justru diingkari pemberiannya, justru dikufuri, yaitu dengan cara barakallahu fikum mereka terhadap kebatilan mengimani. Karenanya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkhusus ayat ini awalnya ialah kepada orang-orang yang tinggal di penduduk Mekah. Sekian banyak doa dipanjatkan oleh para anbiya, di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala badikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-126 ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idz qala Ibrahimu, ingatlah apa yang diucapkan Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa. Demikian pula pada ayat yang lain dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, yaqulu tabaraka wa ta'ala wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Dua ayat kalau kita cermati yang baru saja kita bacakan, di dalam Al-Baqarah dikatakan hadza baladan amina, yang disebut dengan istilah kalimat yang di situ nakirah, yaitu disebut secara umum. Demikian pula barakallahu fikum, adapun yang kedua disebut dengan rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Penyebutan dua negeri tadi merupakan penyebutan tentang kondisi di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, tentang doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kondisi sebelumnya, kondisi di mana ketika orang-orang kafir menguasai, ataupun kondisi-kondisi setelahnya ketika negeri itu telah berada pada yaitu kekuasaan kaum muslimin. Kemudian barakallahu fikum, pada qauluhu afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun, apakah terhadap kebatilan mereka itu mempercayai dan terhadap nikmat Allah mereka itu mengingkari. Hal yang perlu dipahami ataupun yang perlu digarisbawahi bahwa sepantasnya bagi mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keamanan dan Allah mendudukkan, Allah menguatkan kedudukan mereka, maka hendaknya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terjadi justru mereka mengingkarinya. Sebab itu di dalam ayat sebelumnya ataupun pada surat Al-Qasas pada ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qalu innattabi'i al-huda, dan mereka berkata, kami tidaklah mengikuti petunjuk ma'aka yang bersamamu, nutakhattafu min ardina, kami barakallahu fikum tidak ingin dengan negeri yang kami tempati ini kemudian dengan mengikuti apa yang kamu ajarkan menjadi orang-orang yang terusir. Katanya, coba perhatikan, kami tidak ingin dengan mengikuti ajaranmu terusir dari kampung halaman. Meskipun dalam hal ini barakallahu fikum, kalau kita lihat tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kelahiran Mekah, ya. Beliau ayah ibu domisili Mekah. Kelahiran Mekah. Tetapi dengan dakwah yang beliau seru, dengan ajakan yang beliau sampaikan kepada kaumnya, justru beliau terusir. Beliau apa? terusir. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama bahwa terusirnya, terusilnya orang yang membawa kebenaran, diingkarinya, ditentang tentang kebenaran, itu tidak menjadi bukti bahwa orang yang terusir tadi salah. Ini kan sering kadang-kadang menjadi justifikasi. Dipukul rata, oh, itu nyatanya diusir, nyatanya dimusuhi, ya. Nyatanya banyak orang yang tidak suka. Kalau yang diajarkan kebenaran, tetapi harus menuai, harus berakibat. Tempat di mana kita tinggal, di tempat itu pula kita lahir. Orang-orang tua kita juga di situ, kok kemudian kita terusir dari kampung halaman, disebabkan karena seorang mendakwahkan kebenaran, maka itu bukan menjadi penilaian bahwa apa yang kita dakwahkan itu batil dan keliru. Ya, ini harus difahami. Jadi jangan sampai ketika orang itu menilai, dilihat dulu, yaitu dengan penilaian-penilaian yang sifatnya kepada perkara yang negatif. Nyatanya diusir, kalau baik-baik kan gak diusir. Ya. Seandainya boleh kita kilas balik, mengibaratkan kepada apa yang telah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah dari mulai kecilnya sudah dikenal? Bukankah beliau dari kecilnya sudah dikenal tentang kebaikan akhlak dan budi pekerti beliau? Tapi kenapa beliau harus terusir dari kampung halamannya? Kan demikian. Apakah menunjukkan bahwa apa yang beliau bawa itu salah? Apakah menunjukkan apa yang beliau bawa itu batil? Apakah menunjukkan bahwa beliau seorang yang keliru pula? Apakah juga bahwa beliau menyeru kepada kebatilan? Tidak. Karena kadang-kadang harus menuai risiko, ya. Kadang harus menuai risiko. Dan ini mari, yang semacam ini mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita. Dan juga kita sampaikan kepada orang-orang yang kadang-kadang menghukumi dengan hukum menyamaratakan. Menyamaratakan, oh, itu berjenggot, itu congklang, itu isinya misalnya tutupan terus dan seterusnya, itu menunjukkan kepada teroris, ya. Nah, monggo, hendaknya di dalam menilai, di dalam membiji, jangan kemudian seorang menyamaratakan. Andai kata hanya karena sebab terusir dikatakan bahwa dakwahnya batin, dakwahnya keliru. Kita kembali kepada apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata mereka, jika kami mengikuti apa yang engkau lakukan, kami akan terusir dari kampung halaman kami. Awalam numakil lahum haraman aminan yujma ilaihi thamaratu kulli syai rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Maka Allah ingatkan, maka mengapa mereka tidak melihat, tidak memperhatikan bahwa keberadaan seorang untuk tinggal di suatu negara dengan aman, tentram, sentosa itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan didatangkan kepada mereka berbagai macam tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan dari berbagai macam tanaman sebagai bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa dzakarahumullah tabaraka wa taala bihadzal minnah. Di ayat ini, Allah ingatkan mereka ketika dengan suara lantangnya mengatakan bahwa kalau kami mengikuti ajaranmu, kami akan terusir. Ya. Ini kan juga kadang-kadang seorang, barakallahu fikum, ketika ikut belajar. Ya. Belajar, kemudian terdengar adanya suara-suara, misalnya baik pondoknya, misalnya dibiji dengan nilai-nilai yang miring, yang negatif. Atau ustadznya misalnya, barakallahu fikum, dimusuhi walaupun mendakwahkan kebenaran. Maka orang yang kadang-kadang mau belajar, orang-orang yang juga ingin mendalami agama, itu terjadi barakallahu fikum ketakutan. Lah kalau usahanya digitukan, bagaimana nanti kalau saya juga, kan begitu ya, bagaimana nanti kalau saya juga ikut belajar dengannya. Fa barakallahu fikum, yang juga di garis bawahi pula bahwa ketika mereka menilai bahwa dengan mengikuti apa yang diajarkan para anbiya, itu membuat terusir dari kampung halaman, tentunya hal itu tidaklah menjadi perkara yang seharusnya, yang menjadi perkara yang seharusnya ditakutkan ketika betul-betul seorang dalam menjalani agama ini harus mengandung ataupun menghadapi berbagai macam risiko. Kemudian barakallahu fikum, ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Quraisy ayat yang ketiga dan keempat. Qaulu ta'ala falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka itu beribadah, menyembah kepada hadzal bait, rabb hadzal bait, yaitu yang pemilik, yang berkuasa, yang mengatur hadzal bait, rumah Allah Ka'bah, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Siapa dia yang diibadah tadi? Maka Allah sebutkan tafsir pada ayat berikutnya, alladzi at'amahum min ju'in. Dialah zat yang telah memberikan makan dari rasa lapar. Wa amanahum min khaufin, dan dia pula zat yang mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Itulah rabb hadzal bait yang Allah perintahkan, falyabudu, hendaklah kalian beribadah kepada rabb hadzal bait, kepada zat yang menguasai, zat yang mengatur rumah ini, yaitu Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Alladzi at'amahum min ju'in. Dialah yang telah memberi makan kalian dari rasa lapar, wa amanahum min khaufin, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Siapa yang mendatangkan rasa aman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Fa barakallahu fikum, dahulu barakallahu fikum terjadi peperangan, terjadi bunuh-membunuh. Kemudian datanglah Islam, barakallahu fikum, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan yaitu keutamaannya, sehingga terjadilah rasa aman. Demikian pula barakallahu fikum, di antara hal yang juga tadi telah kita singgung tentang perihal doa para anbiya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, hal ini menunjukkan bahwa di antara sebab terciptanya rasa aman ialah seorang mendakwahkan tauhid. Hendaknya seorang mengikhlaskan dalam beragama hanya kepada Allah, yaitu memurnikan. Kita masuk kepada sebab-sebab yang barakallahu fikum menjadikan terciptanya aman di suatu negeri. Yang pertama adalah dengan menyuarakan tauhid, atau seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang tadi sudah kita singgung dalam Quraisy. Demikian pula dalam ayat yang lain di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Wa idz qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajudubni wabaniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan juga keturunanku daripada menyembah berhala. Menunjukkan barakallahu fikum, Ibrahim alaihissalam ketika memohon kepada Allah agar dijadikan negeri yang beliau tempati aman, dan sekaligus memohon kepada Allah agar tetap diteguhkan di atas tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga barakallahu fikum, poin yang disebutkan perihal terjadinya rasa aman, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubaidillah Ibn Mihsan Al-Ansari
Al-Khatni radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih." Barang siapa yang di pagi harinya, barang siapa di antara kalian di pagi harinya menjumpai rasa aman fi sirbihi. Sirbu, ada yang mengatakan itu jumlah orang, beberapa saja. Ada pula yang mengatakan keluarganya. Ada yang mengatakan keluarganya. Yaitu barang siapa yang mendapati rasa aman ketika dia berada bersama beberapa orang. Atau ketika dia tinggal bersama misalnya seorang suami dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Atau seorang kakek bersama cucu-cucunya. Siapa yang mendapati di pagi harinya, di pagi harinya rasa aman di tengah-tengah keluarganya, mu'afan fi jasadih, mu'afan fi jasadih, sehat raganya, sehat raganya, wa indahu qutu yaumih, dan dia punya makanan yang cukup di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia dikumpulkan untuknya. Kembali hadis ini sebagai salah satu motivasi tentang ahamiyatul aman. Sedikit ya terluput daripada bahwa di antara pentingnya nilai aman yaitu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disahih atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu barang siapa di pagi harinya di antara kalian ketika di pagi harinya menjumpai rasa aman bersama keluarganya dan juga mendapati sehat raganya dan padanya ada makanan yang cukup di hari itu, maka faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dikumpulkannya dunia untuknya. Kemudian barakallahu fikum, sebab yang kedua adalah al-imanu. Sebab yang kedua ialah keimanan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am menggabungkan antara keimanan atau rasa aman itu dengan modal keimanan. Qaulu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan sebuah kezaliman. Yang dimaksud ialah dengan kesyirikan. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan mereka tidak mereka campuri dengan kedzaliman yaitu dengan kesyirikan. Dan ayat ini barakallahu fikum sempat ya menjadi perkara yang diresahkan oleh para sahabat. Ayyuna lam nadzlim, wahai Rasulullah, kalau syarat adanya rasa aman dan hidayah, rasa aman dan petunjuk itu persyaratannya ialah iman tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka para sahabat di antaranya Abu Bakar As-Siddiq menanyakan, lalu siapa di antara kita yang tidak mendzalimi atau tidak berbuat zalim? Siapa di antara kita itu yang bersih tidak berbuat zalim? Seorang mungkin bisa mendzalimi diri sendiri atau mendzalimi orang lain atau mendzalimi hewan misalnya. Lalu siapa yang bersih daripada itu? Kemudian Nabi SAW memberikan solusi. Nabi SAW memberikan jawaban bahwa yang dimaksud tentang lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang tidak mencampuri, mengotori keimanan dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Sebagaimana yang ditafsirkan dalam surat Luqman Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Sehingga yang dimaksud barakallahu fikum, bahwa seorang akan mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk dengan keimanan yang tidak dicampuri kezaliman ialah kalau tidak dicampuri dengan kesyirikan. Artinya apa? Menunjukkan bahwa keimanan yang murni, keimanan yang bersih, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Terus pintu atau sebab-sebab atau upaya untuk menjaga keimanan agar tidak tercampuri dengan kesyirikan, ya dengan cara belajar. Seorang mempelajari apa saja yang menjadi misalnya muktadal iman, tuntutan iman, apa pula yang menjadi lawazim iman, kelaziman iman. Karena sebagian orang mengatakan iman itu kan kepercayaan, percaya ya. Sehingga orang kadang-kadang hanya mengatakan orang itu yang penting baik hatinya. Ada orang yang mengatakan yang penting baik hatinya. Tidak perlu dilihat sholatnya, tidak perlu dilihat tentang puasanya, yang penting dia baik hatinya. Sungguh hal ini barakallahu fikum telah berlalu pemikiran semacam ini orang-orang yang telah ada di zaman silam. Yaitu siapa? Orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah yang mereka itu tidak menjadikan amal seseorang, baik itu kebaikan maupun kejahatan, kaitannya dengan iman. Artinya apa? Kalau seorang berbuat baik tidak mempengaruhi keimanan. Sholat, puasa, sedekah, birrul walidain, ya. Kemudian membantu seseorang walaupun hanya mengangkatkan apa? Andai kata ada cemeti yang jatuh, atau seorang membantu menaikkan barang ke kendaraan, barakallahu fikum, itu semua tidak mempengaruhi keimanan. Demikian pula sebaliknya seorang berbuat jahat, ya na'udzubillah, dia merampok, mencuri, membunuh, tidak berpengaruh kepada keimanannya. Difahami? Sehingga dengan istilah mereka bahwa keimanan yang orang hari ini mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, sama dengan keimanan yang ada pada siapa? Dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali. Padahal jangankan kita membandingkan kepada sahabat-sahabat yang mulia, dengan orang-orang yang sudah mendahului kita saja, maka tentunya sangat terjadi perbedaan yang besar, ya. Bahkan pada diri seseorang antara waktu dengan waktu yang lain akan mengalami apa? Grafik. Pagi hari kadang-kadang apa? Kualitas imannya naik, ya. Grafiknya naik. Kadang siang turun. Gimana? Kadang terjadi penurunan. Lagi malas, lagi ini, futur, kadang-kadang demikian. Datang temannya menasihati, ngajak, melonjak lagi grafiknya. Iya. Itu pada seseorang, belum dibandingkan dengan yang lainnya. Karena itu ahlussunnah meyakini apa? Al-imanu, apa? Yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu apa? Bita'ah, akan menambah dan akan naik grafik keimanan dengan sebuah ketaatan. Wa yanqusu apa? Bil ma'siyah, dan akan berkurang kalau seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak memvonis, dengan kata lain bahwa kalau turun iman bukan berarti hilang. Kalau turun iman itu bukan berarti hilang. Artinya bukan kemudian menjadi kafir seperti yang difahami Khawarij. Khawarij suatu sekte yang dikatakan berlebihan. Maka dikatakan ada nau tasyaddud. Hati-hati kalau kita itu punya sikap dalam beragama ini overdosis, berlebihan. Syekh Mubir rahimahullah menyebutkan nau tasyaddud, seseorang itu mengangkat yang sunnah menjadi yang wajib, ya. Sesuatu yang hukumnya sunnah menjadi wajib. Kita diajari para ulama atau kita belajar, salah satunya pembahasan mungkin dalam usul minimil usul, para ulama ahli usul itu kan membagi tentang ahkam apa? Tatlifiyah, hukum bagi orang yang sudah mukallaf, bukan mu'allaf nggih. Mukallaf, siapa mukallaf? Orang-orang yang sudah dibebani syariat. Ya, laki-laki yang sudah pada usia, masuk pada usia apa? Baligh-nya. Ya, dengan ciri-ciri yang ada dikatakan ya. Misalnya tumbuh kumis, kan gitu nggih. Dikatakan pula yang terkuat sudah mulai tumbuh bulu kemaluan, dia sudah baligh. Atau dengan umumnya dikatakan sudah mimpi basah, kan begitu. Adapun wanita ditandai dengan istilah haidnya, mereka sudah mukallaf. Artinya kalau sebelumnya ketika sholat itu orang tuanya yang ngajari, orang tuanya diam tidak ngajari, maka yang dosa siapa kalau anaknya enggak sholat? Ya orang tuanya. Ya. Tapi kalau si anak sudah masuk usia baligh dan dia berakal, maka sudah ada beban syariat. Di antaranya apa? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, kan ngoten nggih? Ada sesuatu yang dikatakan muharram. Naam. Nah, ini hukum untuk membedakan sesuatu yang sunnah tidak sama dengan yang wajib. Sesuatu yang sunnah tidak sama dengan yang wajib. Walaupun ketika melaksanakannya tidak boleh seorang membedakan. Misal, kita sholat duhur wajib, setelahnya sholat sunnah. Jangan membedakan, bermakna, oh ini sholat sunnah, sambil guyon juga gak apa-apa, kan begitu nggih? Sambil main-main juga tidak mengapa, tidak serius pun juga tidak mengapa. Tidak, dalam pelaksanaan, dalam menunaikannya, maka kita pun berusaha yang wajib sama dengan apa? Yang sunnah. Tetapi kedudukannya beda, bahwa sesuatu yang sunnah itu tidak sama dengan yang wajib. Sebagai contoh, sama-sama ada kemanfaatan. Puasa Ramadan. Barang siapa yang puasa Ramadan satu bulan penuh, pahalanya apa, Man? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama ba min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan utuh satu bulan penuh, tidak harus 30, kan ngaten nggih? Bisa 29. Apa balasannya? Ketika dia jalani imanan wahtisaban, betul-betul mengimani tentang kewajibannya dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama ba min dzambih, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis Nabi SAW su'ilat saum yaum Asyura. Nabi ditanya tentang puasa sehari. Sehari apa? Bulan Asyura, yaitu tanggal berapa? 10, Mas, bukan 9. Kalau 9 berarti apa? Tasu'a, kan ngoten nggih. Asyura 10, ya. Qala arju antuka firsanatul madhiyah. Aku berharap siapa yang puasa sehari mengampuni dosa tahun yang sudah lewat. Enak yang mana? Puasa Asyura aja ya. Iya. Iya tidak? Betul nggih? Tapi puasa Asyura hukumnya apa? Ramadan hukumnya apa? Wajib ya, termasuk ruknun min arkani Islam. Menentang hukumnya bukan hanya tidak berpuasa, menentang hukumnya kan bisa kafir. Karena termasuk rukun Islam. Nah, orang kalau suruh milih-milih, dia akan memilih yang mana? Hah? Ya milih yang Ramadan yang wajib, ya. Kan begitu. Siapa? Bagi orang yang tadi, orang yang cara pandangnya kepada Islam, cara pandangnya kepada kitabullah, bukan kepada kemauan pribadi. Paham? Ini termasuk usaha, upaya-upaya. Tadi kan usulan-usulan ya. Usulan-usulan bagaimana menciptakan suatu keamanan. Aynama tuwallu fathama wajhullah. Atau walikulli wijhatun huwa muwaliha. Masing-masing orang punya apa? Kiblat. Nah, kalau kiblatnya kepada masing-masing kemauan, dia akan memilih tetapi yang sunnah. Padahal yang wajib itu yang semestinya dipilih kalau suruh memilih, kan demikian. Maka di situ walaupun ya, walaupun ada keutamaan sama-sama mengampuni dosa yang telah lalu, tetapi puasa Ramadan wajib, puasa Asyura apa? Sunnah. Misal kita lagi ngajari santri, ayo santri besok itu tanggal 10 Muharram puasa ya. Ya Ustaz. Ya namanya santri kan begitu nggih. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu dipanggil. Ayo, siapa yang enggak puas hari ini? Dihukum misalnya. Suruh push up lah, suruh inilah, dihukum dengan hukuman-hukuman yang menunjukkan seolah-olah melanggar satu yang wajib. Kira-kira ini berlebihan tidak? Ya berlebihan. Ya. Wong sesuatu yang sunnah, yang wajib saja kita tidak diajari untuk menghukum. Mungkin dicambuk, ya. Mungkin dihukum dengan berbagai macam hukuman. Na'udzubillah. Ini kadang-kadang terjadi pada seorang mendidik anak. Mendidik anak dengan cara seolah-olah ingin dikatakan, Masya Allah, orang yang solid, orang yang kuat, orang yang perhatian. Untuk apa? Mengajari anak-anak dengan hukuman seperti itu. Ini namanya tasyaddud. Ya kita tidak mengatakan kamu khawarij, tetapi barakallahu fikum, pengajaran khawarij ada nau' tasyaddud. Demikian pula haraj. Khawarij di antara ajarannya ialah membuat orang dalam kondisi terbebani. Ya, sesuatu yang asalnya bukan beban tapi dibebankan. Karena itu Aisyah ditanya oleh seorang wanita. Sebagian mengatakan Mu'adzah bintu Abdullah. Ada yang mengatakan Mu'adzah bintu Abdullah. Ada yang mengatakan Imra'atun sa'alat Aisyata radhiyallahu anha. Seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Ma balu haid taqdi shauma wa la taqdi shalah?" Aisyah ditanya, "Kenapa si perempuan itu ketika dia haid dalam kondisi masuk Ramadan dan dia tidak berpuasa, yang disuruh mengqadha puasanya kok tidak salat?" Apa yang ada pada Aisyah? Aisyah langsung menanggapi, "Ahharuriyatun anti, apakah kamu dari seorang Harura, yaitu tempat markasnya Khawarij? Apakah kamu juga terpengaruh dengan pemikiran itu?" Qala lastu haruriyatan, aku bukan wanita Harura. Aku bukan Haruriyah. Ana as'al, aku ingin bertanya, kenapa? Apa jawaban Aisyah? Kana yusibuna dhanika fi ahdin Nabi. Hal itu menimpa kami. Qala fa umirna bikadha ay biqadha us-saum biqadha us-siyam, kami diperintahkan yang ini untuk mengqadha puasa, walam nu'mar bikadha, yaitu tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Yang lebih penting untuk diqadha itu yang mana? Mana Mas? Salat kan ya. Kalau menurut apa? Versi masing-masing. Tetapi kata Aisyah, yang kami dapati waktu itu kami diperintah untuk apa? Mengqadha puasa dan buka mengqadha salat. Kalau ada orang tanya misalnya, apa Aisyah tidak tahu tentang manfaat atau misalnya kenapa sih faedah-faedahnya kan begitu ya. Ya mungkin sebagian ulama mengatakan sebagai bentuk takhfif ya, untuk meringankan. Bagaimana kalau yang disuruh mengqadha itu salat, apakah tidak terbebani? Kan demikian ya. Bukankah Aisyah mungkin bisa menjawab seperti itu, tetapi beliau ingin mengembalikan bahwa sebuah jawaban itu dikembalikan dulu kepada at-taslim. Hendaknya kita menyiapkan diri untuk menerima. Jangan sampai mengedepankan analogi-analogi atau alasan-alasan. Karena bisa jadi seorang ketika datang sebuah syariat tidak melaksanakan atau tidak mantap kecuali setelah dijabarkan alasan, belum tentu dia akan berhenti di situ. Oh, ternyata alasannya begitu ya. Kok susah? Ya, maka yang pertama kali ditanamkan adalah apa? At-taslim, untuk seorang menerima. Mungkin alasan-alasan yang ada bisa saja sesuai dengan maksud tujuan syariat atau bisa jadi terbalik. Mungkin ya. Makanya para ulama sebagian mengatakan bahwa takhfif sebagai bentuk meringankan. Kenapa kok yang diqadha puasa bukan sholatnya? Untuk memperingan. Difahami? Tetapi Aisyah menjawab bahwa kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha apa? Salat. Di situ hendaknya terjadi itmi'nan, terjadi ketentraman pada seorang. Oh, saya enggak sampai di situ saja, saya pengen yang banyak supaya memperkuat lagi. Loh, semestinya kan itu diterima dulu. Makanya kan ada sebagian ketika ditanya, "Ustaz, tolong jabarkan kepada saya, tapi jangan dari sononya ya, jangan atas aturan saja ya. Kenapa sih kalau misalnya maghrib itu 3 rakaat? Andai kata kita belum tahu hikmahnya kenapa, ya kita katakan wallahu alam bisawab, itu perintah Allah. Kita diperintahkan untuk 3 rakaat, alhamdulillah tidak sampai 7 kan begitu nggih?" Demikian. "Oh enggak, saya pengen ini. Oh, lah sekarang Bapak yakin tidak dengan adanya azab kubur? Kalau tidak yakin, saya bantu minum baygon biar tahu nanti di situ kan begitu ya. Mati nanti kabari, habis itu balik lagi ke dunia." Ya bukan demikian. Jawablah dengan perkara yang membuat itmi'nan. Jangan ada nau tasyaddud, jangan pula ada nau haraj. Ya. Itu termasuk pemahaman khawarij. Wallah alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.